Goeiedag, liewe luisteraar van my kant af ook. Ek wil eintlik vandag begin om so 'n bietjie met jou oor vrees te gesels. Jy weet, om bang te wees vir mense of vir sulke soort van goed. Want ons gaan dit aangesny kry hierso in 1 Johannes by die 4de hoofstuk by vers 17 waar hy oor vrees gaan praat. En ek weet, ons is maar almal partykeer bietjie erger as skoenlappers in die maag. Ek praat van wanneer 'n mens nou regtig bang is. En jy gaan sien, Johannes gaan nou die ou apostel, hy is so tussen 90 en 95 jaar oud. Hy gaan nou in hierdie paar verse wat ek gaan begin behandel, so 'n bietjie oor hierdie goed praat. En jy sal sien, hy vertel dat God self die voortgang van sy liefde op die aarde borg deur die gawe van sy gees. Die gees dra namelijk die kinders van die Here se belydenis, en die gees hou die liefde vir medegelowiges brandend in ons harte. En so word die liefde dan die sigbare kenteken van gelowiges as God se kinders op aarde. Nou, om in hierdie tyd waarin jy en ek lewe, en om in hierdie wêreld waarin ons lewe, liefde sigbaar uit te leef, bring natuurlik mee dat die kinders van die Here nie plek het vir vrees vir die oordeelsdag nie. As ons met ander woorde met 'n vrees in ons hart moet lewe, met die oog op wat eendag van die wêreld gaan word, dan gaan ons mos nou geen getuienis dra nie. En nou is die wonderlike dat Johannes in hierdie verse met ons oor hierdie onderwerp gaan praat, en hy gaan vir ons sê dat 'n ware liefde verdryf alle vrees. Met ander woorde, as jy en ek God regtig liefhet, dan moet dit sigbaar word in ons liefde vir ons broer of medegelowiges, want hulle is ons familielede. Ons hoef dus nie 'n houding, 'n lewenshouding te hê van vreesagtigheid nie. Ons kan juis met die oog op sy koms, kan ons 'n lewenshouding hê van vastheid en van sekerheid, omdat ons weet waarheen op ons op pad is. Nou kom ons lees eers net by 1 Johannes, die 4de hoofstuk, eers net vers 17. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Dubbelpunt. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde. Luister mooi, net soos Jesus. Jo, dit is wonderlike goed wat hier staan. Ek wil hierdie versie weer lees voor ek oor hom gesels. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Jy sien, hierdie ou man Johannes sê vir ons, ons sal op die oordeelsdag finaal voor Christus verskyn, om die bekendmaking van sy oordeel aan te hoor. Nou ja, ons lees, weet of my sê, Brian, ons weet dit dan baie goed, ons lees daarom ook die Bybel, hoor. Nou, sê hierdie man wel, ons hoef nie bang te wees vir daardie dag nie, want God leef deur die Heilige Gees in ons, en daarom is ons van vrees gevrywaar. Ons kan trouwens uitsien, sê hy, na die oordeelsdag, want daardie dag sal ook die einde van die sonde en die begin van die volkome en die volmaakte verhouding met die Here Jesus Christus wees. Dis my interessant, hier in die 17e vers, want vir die derde keer in sy preek, kom die uitdrukking voor, die liefde sy doel volkome bereik. Onthou jy nog? Byvoorbeeld, ook in Hoofstuk 2, by vers 5 is dit verbind aan die gehoorsaamheid van sy woord. En Hoofstuk 4 vers 12 is dit verbind aan die onderlinge broederliefde. Nou word die nadruk hier gelê op die vrug van die liefde uiteindelik. Wie opreg, gelowig, gehoorsaam, die broederliefde beoefen, het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. So, jy sien, ons kan dus deur die wêreld gaan, nie op 'n manier wat vir ander mense blyk ons is bang nie. Ons kan op sterfbed lê sonder om bang te wees, want ons weet, ons gaan na die Here toe. En as die oordeelsdag sou plaasvind, vir my, wanneer ek sterf en staan voor die Here, of wanneer die Here Jesus verskyn voordat ek sterf, want dit is ook die oomblik van ontmoeting, dan hoef dit nie iets te wees, daardie ontmoeting, hoe dit ook al gaan gebeur, hoef dit nie iets te wees waarvoor ek bang hoef te wees nie. Die Heilige Gees wat in ons harte woon, gee vir ons vrede. En luister nou, hierso by vers 18. Hy gaan verder dan sê, waar liefde is, is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf die vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie die volmaakte liefde nie. Daarom moet jy en ek ook, lyk het vir my, dat dit prakties kan waar word in ons lewens, moet ons doelbewus dieper delf in God se liefde. As ons daaraan dink om bang te raak vir die ewigheid. Nee, as ons wil bang raak, verdiep jou in die liefde van die Here. Ons weet mos dat hy ons volmaak liefhet. Op 'n volmaakte manier. Gaan kyk in Romeine 8 vers 38 en 39 as jy wil. Die Here het mos 'n einde gemaak aan die vrees. Hoe? Deur die sending van sy seun. Daarom dryf die liefde die vrees uit, sê vers 18. Wanneer ons dus liefhet, is daar eenvoudig nie plek in ons lewens vir vrees nie. Dink aan daai ou liefdevolle tannie en oomie. Ken jy dalk so iemand? Dis 'n voorreg om sulke mense, ek sien hulle in my bediening ook, van tyd tot tyd, nie dikwels nie. Daai oom en tannie is so vol van liefde. As jy met hulle praat en jy hoor hulle praat, dan sien jy die liefde in hulle oë. Jy hoor die liefde in die klank, die intonasie in hulle stem. Jy sien die liefdesdade wanneer hulle aan jou raak as jy siek is, of hulle hand op jou skouer sit. En omdat hulle so vol liefde is, is daar geen plek vir vrees. Hulle is vir niemand bang nie. Die liefde bedek alles. As ek dit so mag uitdruk om vir Paulus aan te haal, 1 Korinte 13, nie. Die wederkoms is vir Johannes dus hierso 'n baie groot werklikheid. Daarom verwys hy na die wederkoms in vers 18. En hy, in wie se lewe die liefde is, hy sien daarna uit. En dit is waartoe hy ook vir ons aanmoedig. Hy wil hê ons moet weet, wie liefhet vanuit die sekerheid van God se liefde vir ons, en wie die liefde wat die Gees in ons bewerk in gehoorsaamheid uit lewe elke dag, daardie persoon se geloof en se godsdiens ken nie eers 'n ervaring soos vrees nie, want ons vrees God nie in die sin van dat ons vir hom bang is nie. Ons het wel vir hom ontsag, en ons vrees ook nie die oordeelsdag nie, want dit sal 'n wonderlike jubelende dag wees vir die kinders van die Here. Ek gaan weer vers 17 en 18 lees, en dan gaan ek aan na vers 19 toe waarby ek wil kom. Hy sê, hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie, want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde, net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Nou vers 19. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. En ek wil amper vir jou sê, hier is een van die kernverse, hoor. Ons is daaraan gewoond, dat hierdie teks gewoonlik lui, en mense haal het soms so aan, ja, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. Jy sien, die 83 vertaling, waaruit ek nou hier lees, is eintlik 'n baie goeie vertaling. Daar staan, ons het lief, met ander woorde, ons het God lief en mense lief. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Dis op die Here se liefde, dat hierdie hele ding van die liefde fokus. Hier word by wyse van 'n finale opsomming die regte volgorde van die ware liefde vir ons gegee. Eerstens, die ware liefde begin en kan net by God begin. die tweede. God werk deur sy gees die ware liefde in ons harte. En derdens eers, ons beantwoord sy liefde met wederliefde en naaste liefde, met ander woorde vir God en vir medemense, as 'n aanduiding dat sy gees ook aan ons gegee is. Daar kan dus geen twyfel wees nie, luisteraar. God se liefde is die bron van alle menslike liefde en daardie liefde versprei soos 'n veldbrand, hoor. Hy steek 'n vlammetjie aan in die harte van sy kinders, want hy het hulle lief. En hulle, die kinders van die Here, jy en ek, het dan weer ander lief en so versprei die warmte van God se liefde na ander mense toe. Voordat ek verder gaan, wil ek jou net 'n vraagie vra. Het die liefde van God, die gloed van daardie liefde, tot by jou gekom en nou opgehou? Of is jy doelbewus elke dag daarmee besig, elke oomblik van elke dag, om die liefde van die Here te laat deurkom van jou af na ander mense toe? Nie om deur hulle geken te word dat jy 'n nice mens is nie, maar dat hulle algaande die vingermerk van God op jou lewe sal sien. Wonderlike vers. En dan wil ek vers 20 en 21 lees, en dit is natuurlik ook nou die laaste verse van 1 Johannes se 4de hoofstuk, en so bietjie met jou daaroor gesels, maar voor ek dit doen, wil ek eers op God wat lief het, of die mens wat nie lief het nie, wys. Wanneer ek net 'n opmerking maak daaroor, hoef ek myself nie daar te onderbreek nie. Want jy gaan sien, hy gaan hierdie gedeelte vertel, dat daar 'n definitiewe verband bestaan tussen die geloof en liefde. Jy sien, geloof sonder die sigbare liefdesbetoon is net so ondenkbaar soos 'n liefde sonder geloof. 'N Mens sou kon sê dat liefde die sigbaar wording van geloof is. Ek sê dit weer, liefde is die sigbaar wording van ons geloof. Om God en om medegelowiges lief te hê, is maar eintlik net die uitvoering van God se gebooie. Maar om lief te hê, word nie 'n nuwe wet of 'n bepaling nie, hoor. Dit word eerder God se sigbare werktuig om die sondige wêreld te bereik en te oorwin. Die wat dus glo dat Jesus die Seun van God is, plant God se oorwinning deur die geloof in Jesus aan die kruis en die leë graf op elke lewensterrein van dag tot dag. Ons sal daardie bakens van liefde oral plant waar ons gaan. Geloof word dus nie vertel as 'n eie prestasie nie, maar as die deelname van die kind van God aan God se oorwinningstog deur hierdie wêreld. En aan daardie tog deur die wêreld het jy en ek deel, en is ons die lewende getuies van wat die Here gedoen het om ons lief te hê en wat hy nog doen om deur ons andere lief te hê. So kom ek kyk na hierdie laaste vers 20 en 21 vir vandag. Hy sê, as iemand sê, ek het God lief, en hy haat sy broer, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer, wat hy kan sien, nie lief het nie, kan onmoontlik vir God lief hê, wat hy nie kan sien nie. En hierdie gebod het ons van hom gekry. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Kom ons praat so 'n bietjie daaroor. Jy sien, ons kan nie vir God en ons naaste maar net op 'n Sondag lief hê nie. Dit sou niks help nie. Die toets om lief te hê lê juis in die week, lyk dit vir my. Met almal wat op ons lewenspad kom, moet ons die liefde van die Here deel. Die liefde vir die naaste bly die lakmoestoets of ons werklik vir God lief het. Met ander woorde, dis die belangrikste toets. En hier word dus 'n laaste argument vanuit die vanselfsprekende menslike logika gestel. Die vraag is dit: as 'n mens sy broer wat hy voor sy oë sien, nie lief het nie, hoe kan hy ooit vir God lief hê wat hy nie kan sien nie? Want as 'n mens so sou lewe, dan ondermyn jy die gebrek aan uitlewing van die broederliefde. Dan ondermyn dit ook ons geloofsekerheid, dat ons alreeds die ewige lewe het. Christus se gebod is baie, baie duidelik, volgens Johannes. Wie vir God lief het, moet ook sy broer lief hê. Dit staan as 'n onomwonde feit. Jy kan nie sê ek het God lief en dan het jy nie ander mense lief nie. Nou, dit lyk vir my, liewe luisteraar, dat hierdie beeld van olie en water kan 'n goeie beeld wees. Somme maar 'n uitdrukking wat ons almal ken, hè. Daai uitdrukking wat sê olie en water meng nie. Jy sien dit dadelik. As daar 'n druppel olie in die water val, kan jy dit sien. En as daar 'n druppel water in die olie val, dan kan jy dit ook sien, want hulle meng nie. Nou, dis dieselfde met liefde en vrees. Liefde en vrees is vreemdsoortig aan mekaar. Waar die een is, is daar nie plek vir die ander nie. Vers 18 sê dit dan ook baie duidelik wat ons vandag behandel het. Waar liefde is, is daar geen vrees nie. Nou is dit natuurlik deel van die boodskap van Kersfees ook. Omdat die Here Jesus, Immanuel, God by ons geword het, daarom hoef ons ook nie meer bang te wees en te vrees nie. Ja, daar hoef nie meer vrees by ons te wees nie. Hoekom nie? Want God is dan by ons. Hy het dan sy seun gestuur om by ons te wees elke dag. Ons dink aan Kersfees daaroor, maar die Kersboodskap dat God by ons teenwoordig kom word het, dit moet ons elke dag uitlewe. Jy sien, Jesus het juis gekom sodat alle vrees. Hoor jy goed wat die Bybel sê? Nee, 'n bietjie vrees moet verdrywe word nie. Alle vrees is verdryf toe Jesus gekom het. Hy het 'n totaal nuwe dimensie in die wêreld ingebring. 'n Vreeslose bestaan vir sy kinders. Is dit nie fantasties nie? Jy en ek kan 'n vreeslose bestaan lei elke dag. Omdat die Here Jesus gekom het om alle vrees vir ons weg te jaag. En so sê vers 14 nog verder, dit hou in dat ons self nie meer die oordeelsdag hoef te vrees nie. Maar sy kom sy ook nog verder in, dat ons nou reeds in hierdie wêreld deur die liefde moet lewe, en dan voeg hy by, net soos Jesus. Hoe wil jy graag lewe? Soos wie wil jy graag lewe? Soos Jesus. Dis wat Johannes hier sê, in vers 17. Maar, mag iemand my nou tereg vra, broer Johan, is dit nou regtig waar? Waar? Of, waar is dit waar? En dit is juist die vraag waarop die apostele antwoord wil gee in vers 18. Hy sê, waar liefde is, is daar geen vrees nie. 'N mens sou natuurlik ewe goed kon sê, waar God is, of waar die Here Jesus is, of waar die Heilige Gees is, is daar geen vrede nie. Want God is immers liefde, dit het hy gesê in vers 16. So waar God is, is daar liefde, nie vrees nie. Of kom ek sê dit op nog 'n ander manier, omdat God, wat liefde is, by ons is, word die vrees verjaag. Dit stem ons dus eintlik tot skande, dat ons so baie keer nog so bang is in hierdie wêreld. Juis omdat die Bybel ons so dikwels verseker dat God by ons is. Onthou Matteus 28. Daar waar die groot sending gebod, waar die mense, die eerste disippels uitgestuur is, net so jy en ek uitgestuur word in die wêreld elke dag. Maar die Here Jesus vir hulle sê, en dis die laaste opdrag wat hy vir hulle gee, net voor sy hemelvaart. Matteus 28 vers 20 sal jy dit kry. Maak die mense my disippels en wat daarop volg en dan sê hy, en onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Nou as God dan nou by ons is deur sy gees, hoe kan ons nou bang wees? Jy sien, ons as Christen gelowiges behoort dus 'n vreeslose bestaan in hierdie wêreld te voer. Hoekom? Omdat Jesus God by ons gebring het. Dit vir altyd, elke dag, by ons Kersfees laat word het. En dan gaan Johannes nog 'n stapie verder. Want jy sien, God se koms hou nie net in dat God liefde is en dat die vrees vir ons verjaag is nie. Dit hou meer in. Jesus se koms hou baie konkreet in dat ek en jy nou anders liefdevol en vreesloos in die wêreld mag en moet lewe. En luister, dit is nie omdat ons so wonderlik sou wees nie, hoor. Maar in Galasiërs 19 aan. Maar dit is omdat God ons eerste liefgehad het. Dit het ons hele lewe verander. Die liefde begin dus by God, wat liefde self is, en dan spoel dit oor na ons toe. Maar van ons af spoel dit ook weer verder oor na ander medemense toe. Want sien, die liefde moet sy doel in ons volkome bereik, het ons al geleer. Johannes gebruik nou al vir die derde keer die uitdrukking. In Hoofstuk 2 vers 5 is die doel van die liefde verbind aan gehoorsaam sy woord. In 4 vers 12 is dit verbind aan onderlinge broederliefde. En nou word die uitdrukking hier in vers 17 wat ons behandel het, gelê op die vrug van die liefde. En daarom noem Johannes dan ook 'n baie konkrete voorbeeld van vers 20 af. Hy sê tereg dat daar baie mense is wat medemense haat. Hy sê daar is selfs mense wat nou nie juist die woordjie haat sal gebruik nie. Hulle is eintlik maar net passief teenoor medemense. Hulle het hulle medemense maar net nie lief nie. Maar hulle wil nie sê hulle haat hulle nie. En tog beweer hierdie mense dat hulle vir God liefhet. En dis onmoontlik. Johannes sê trouwens in vers 21 duidelik, wie vir God liefhet, moet ook sy broer lief hê. Dit het natuurlik geweldige implikasies vir die praktyk, hoor. Byvoorbeeld dat die kenmerk van 'n Christen se daaglikse lewe nie vrees moet wees nie, maar liefde. Of kom ek trek die kringetjie 'n bietjie kleiner voordat ons afsluit. Ons sit so agter ons betonmure, agter slot en grendel in hierdie land waar ons woon. Nou vanweë baie omstandighede het 'n verterende vrees deel van baie Christene se lewens geword in ons land. Leef ons in vrees en in bewering partykeer. In die lig van wat Johannes hier sê, kom die vraag nou op: maar is hierdie krampagtige vrees nie dalk 'n bewys dat ons met Christene te maak het wat nie regtig geleer het wat liefde beteken nie? Want jy sien, die apostel sê vir ons, as ons liefhet, is daar nie plek vir vrees nie, want volmaakte liefde verdryf vrees. Ons het in 'n tyd en in 'n maatskappy aangekom, liewe luisteraar, waar nie die liefde nie, maar ongelukkig die vrees voorop staan. Nou, volgens Johannes se argument, kan ons vreessituasie juist die resultaat wees van liefde wat oor 'n lang tyd nie teenoor mekaar bewys is nie. En daarom is die liefde nou verjaag deur die vrees. Nou heers die vrees. Hier word dus 'n baie ernstige spieël voor ons gehou, dat die heersende vreesdilemma in ons land baie moontlik die gevolg is van die gebrek aan volmaakte liefde vir 'n lang tyd vooraf. Want as daar liefde was, sou dit die vrees verdryf het. Jy sien, omdat baie van ons die liefde vir die broer gepraat het, maar nie gedoen het nie, is die resultaat van ons gebrek aan liefde lewenstyl, dat ons nou vrees lewens moet lei. Maar daar is 'n hoop, 'n hoopvolle aspek, hoor. Hoopvol, naamlik dat die liefde en die vrees, soos olie en water, nie kan saam bestaan nie. 'n Tweede hoopvolle aspek is dat die liefde vrees verdryf, en daarmee het ons dus die sekerheid dat as ons liefdevol begin lewe, die vrees geleidelik sal begin verdwyn uit die maatskappy waarvan ons deel is. Dat die vrees lewens van mense vervang sal word met 'n liefdeslewe. Ek praat nou die dag met iemand wat in 'n totaal heidense land lewe, waar daar bitter min Christene is. Ek wil nou nie land se naam sê nie. En hy sê vir my, maar wie hier is alles so liefdevol? Hier is nie Hier is nie diefstal nie, hier is nie moorde nie, ons ken dit nie. En die antwoord is liefde. En dan moet jy dink, dit is nog maar 'n sekulêre liefde. Dink hoe 'n utopia moet dit wees. As dit die liefde is wat van God kom, wat jy en ek begin uitlewe. Nou kan jy vir my sê, broer Johan, maar wat 'n invloed kan een ou mensie soos ek nou hê op 'n hele skool of 'n hele dorp? Nee, jy hoef nie op almal 'n invloed te hê nie. Maak dit net jou lewenstyl. En die ouens in jou onmiddellike omgewing sal in die sproei van die styl van die liefde kom. En hulle sal dit verder help dra. Tot op plekke en teenoor mense met wie jy glad nooit eers in aanraking kom nie. Wees 'n lewende demonstrasie van die liefde. Wees 'n kanaal deur wie God se liefde deurvloei na ander toe. Tot verheerliking van ons Vader wat ons eerste lief gehad het. Tot volgende keer. Totsiens.